Τώρα όμως είμαστε εδώ στο 958 και πάμε να ακούσουμε ένα μάλλον θυμωμένο, αλλά για πολύ σοβαρό λόγο θυμωμένο τραγούδι. Και με το τραγούδι αυτό να κάνουμε την εισαγωγή μας για να προϋπαντήσω εδώ στην εκπομπή τηλεφωνικά την καλεσμένη της σημερινής εκπομπής, με την οποία θα μιλήσουμε για το πρώτο της βιβλίο, το πρώτο της μυθιστόρημα για την ακρίβεια. «Μέσα πέτρα» είναι ο τίτλος του βιβλίου. Η συγγραφέας είναι η Μαρία Μανολέλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ποταμός». Και θα μιλήσουμε λοιπόν για τη «Μέσα πέτρα» και ποια είναι αυτή.
El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saca el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele.
Καθώς διάβαζα το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα στην εκπομπή, το βιβλίο «Μέσα πέτρα» που έγραψε, είναι το πρώτο μυθιστόρημα της δημοσιογράφου Μαρίας Μανολέλη, κυκλοφορία από τις εκδόσεις «Ποταμός», σκεφτόμουν όσο προχωρούσε η ιστορία ότι δεν ξέρω αν υπάρχει μία μέρα που αυτή η ιστορία δεν μοιάζει να είναι παρμένη απολύτως από την πραγματική ζωή, να αφορά δηλαδή την πραγματική ζωή. Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε μία μέρα που αυτό το μυθιστόρημα δεν μοιάζει και δεν είναι επίκαιρο. Θα καλημερίσω την συγγραφέα αμέσως τώρα. Είναι στην Αθήνα, εμείς εδώ Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, Αναστασία, καλημέρα.
Πραγματικά θα ήλπιζα να ήταν όλα μόνο προϊόν μυθοπλασίας και να μην είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Να ήταν απολύτως φανταστική αυτή η ιστορία. Είναι όμως έτσι, ήταν έτσι όπως όταν δούλευες το βιβλίο σου και την ιστορία σου και ίσως άκουγες άλλες ιστορίες.
Δυστυχώς και εγώ διαπιστώνω, το γνωρίζαμε νομίζω αυτό ότι συνέβαινε, αλλά διαπιστώνω τώρα με το βιβλίο ότι είναι κάτι πάρα πολύ επίκαιρο. Και ενώ περνάνε τα χρόνια, η πρόοδος είναι μπροστά μας, όπως λέμε, ως προς αυτό οι αλλαγές είναι λίγες. Όσο δυσάρεστο είναι και όσο μας πονάει, ναι, είναι επίκαιρο. Συμβαίνει, η επικαιρότητα μας το δείχνει συνεχώς. Ακούμε ιστορίες για γυναίκες που δέχονται βία και δεν μπορούν να βγουν και από αυτό.
Ποιος είναι ο τόπος του μυθιστορήματος και ποια είναι η κεντρική του ιστορία?
Διαδραματίζεται στην Κρήτη, στα ημιωρινά της Κρήτης. Στο τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές 80. Είναι μια ιστορία έμφυλης βίας, είναι ένας γάμος που έχει γίνει μέσω προξενιού. Μια νεαρή κοπέλα παντρεύεται κάποιον χωρίς να το θέλει για την επιθυμία των γονιών της. Περνάει πάρα πολύ δύσκολα και δεν καταφέρνει να ξεφύγει από αυτό. Η κλειστή κοινωνία καθιστά ακόμα πιο δύσκολο, γιατί αν έχει αλλάξει κάτι, αν μπορώ να πω κάτι αισιόδοξο, είναι αυτό που λέμε το καμία μόνη. Δηλαδή βλέπουμε και η επικαιρότητα μας δείχνει ότι αρκετές γυναίκες και άντρες θα πω, έχουν μια άλλη αντιμετώπιση σε κάποιον που θα βρει το θάρρος να μιλήσει. Τον καιρό που διαδραματίζεται η ιστορία αυτό ήταν αδύνατο. Αν κοίταζε ο καθένας τη δουλειά του και αν έπρεπε να σιωπήσει και να το κρύψει κάτω από το χαλί, ήταν το σίγουρο, το μόνο σίγουρο. Θα ήταν κατακριτέο να βγει να κατηγορήσει το σύζυγό της μια γυναίκα τότε.
Ναι, και ποιος θα την άκουγε και πού θα έβρισκε απήχηση, έστω και την παραμικρή απήχηση.
Και την άκουγαν, θα της έλεγαν να μην μιλήσει,
να κάνει υπομονή.
Ναι, έτσι. Την έβγαζαν και τρελή.
Και έτσι λοιπόν η Δέσποινα παντρεύτηκε τον Καλογεράκη, η συμφωνία έκλεισε και οι γονείς της μπορούσαν πλέον να κοιμούνται ήσυχοι, γιατί μια συμφωνία ήταν αυτός ο γάμος, με πολλές παραπλανήσεις, με πολλά ψέματα, με πολλά πράγματα τα οποία συνέβησαν για να την απομακρύνουν από τον άντρα που αγαπούσε και για να τους χωρίσουν, να γίνει λοιπόν αυτό το προξενιό, να γίνει αυτός ο γάμος συμφωνίας με ολέθρια αποτελέσματα. Το χωριό ποιο είναι στο οποίο τοποθετείται η υπόθεση του βιβλίου?
Το χωριό ονομάζεται Πέτρα και ο οικισμός που ζουν είναι η Μέσα Πέτρα, παρόλο που είναι συμβολικός ο τίτλος. Γεωγραφικά είναι αυτό η Μέσα Πέτρα. Συμβολικά περιγράφω την κατάσταση που βιώνει κάποιος μετά από ένα μεγάλο σοκ, από ένα ισχυρό τραύμα, και πολλοί από τους ήρωες του βιβλίου βιώνουν τη Μέσα Πέτρα. Αν και πρόκειται για μυθοπλασία, όλα αυτά που συζητάμε τώρα για τα προξενιά, για την έμφυλη βία, είναι ιστορίες που έχω ακούσει. Και εγώ χρησιμοποίησα την Κρήτη σαν σκηνικό, γιατί είναι ένα μέρος οικείο προς εμένα και το γνωρίζω καλά και θα μπορούσα να το περιγράψω καλά. Ήθελα και ο τόπος να είναι ένας χαρακτήρας του βιβλίου, να μην είναι εντελώς φανταστικό. Όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί επακριβώς. Να άλλαζε δηλαδή η τοποθεσία μόνο.
Έτσι. Σε ζόρισε που ήταν ο τόπος η Κρήτη? Γιατί είναι ένα κομμάτι καταγωγής σου, δεν είναι?
Ναι, είναι.
Οπότε έπρεπε να μιλήσεις για την σκληράδα, την αγριάδα, αλλά ταυτόχρονα και για κάποιους χαρακτήρες ο οποίους δεν μπορώ να μην δεσταθώ, καταπληκτικούς χαρακτήρες στο μυθιστόρημά σου, γυναίκες και κάποιοι άντρες οι οποίοι βγαίνουν μπροστά για να είναι πάντα με το δίκιο.
Ναι. Κοίτα, αν με ζόρισε, την Κρήτη την αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Έχω γνωρίσει στην Κρήτη πολύ ευαίσθητους ανθρώπους, πολύ δοτικούς, πολύ φιλόξενους, αλλά και πάρα πολύ σκληρούς. Και επειδή ακριβώς την αγαπώ την Κρήτη, θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια και να λέμε τι ωραίος τόπος, τι φιλόξενος, τι ωραίο φαγητό, τι ωραίο αυτό, και σε αυτά να κάνουμε ότι δεν συμβαίνουν. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά και τα έχουμε ακούσει και παλιότερα περισσότερα. Μέσα από την αγάπη μου για την Κρήτη το προσέγγισε αυτό και όχι με μια πρόθεση, ας πούμε, να ξεμπροστιάσω κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε εναντίον αυτού. Δεν γίνεται να το αποδεχτούμε.
Και ό,τι αγαπάμε αληθινά πρέπει να το βλέπουμε όπως είναι για να το κάνουμε καλύτερο. Δεν γίνεται αλλιώς.
Ακριβώς.
Η σιωπή άλλωστε και στο μυθιστόρημα αυτό έφερε πολλά δεινά, πολλά περισσότερα δεινά. Η σιωπή και πριν γίνει το φωνικό και μετά που έγινε, αυτό νομίζω πως μπορούμε να το αποκαλύψουμε για την υπόθεση του βιβλίου. Πρόκειται για μια ιστορία ενός συγκαλυμμένου φωνικού.
Ναι, είναι συγκαλυμμένο το φωνικό. Αν με προβλημάτιζε κάτι όταν το έγραφα, επειδή ήθελα να μείνει συγκαλυμμένο, έλεγα πρέπει να το τεκμηριώσω καλά αυτό. Εντάξει, έχει γίνει ένα φωνικό. Βλέποντας και μαθαίνοντας διάφορες ιστορίες που έρχονται σε μένα, που μου στέλνουν μηνύματα, ναι, θα μπορούσε να έχει συμβεί. Ειδικά παλιότερα με τα ελλειπή μέσα της αστυνομίας, να ξεχνιάσει κάτι με τη σιωπή πραγματικά, δηλαδή οι πόρτες να κλείνουν. Αυτό που οι πόρτες κλείνουν όταν συμβαίνει κάτι είναι το στοιχείο που με έχει προβληματίσει πιο πολύ απ' όλα. Ίσως να πρέπει να εκπαιδευτούμε. Ίσως αυτομάτως, όταν συμβαίνει κάτι τραγικό κοντά μας, η πρώτη μας αντίδραση να είναι η σιωπή, αυτή η αμηχανία που μπορεί να έχεις ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός μπροστά σου. Δηλαδή βλέπουμε ένα τροχαίο συμβαίνει και είναι 2-3 οι άνθρωποι που θα τρέξουν αυτόματα χωρίς να το σκεφτούν. Οι άλλοι ή θα αγκαζώσουν το αυτοκίνητο ή θα πάνε ένα λίγο πιο μακριά.
Μην μπλέξουμε καλύτερα.
Ναι, ίσως πρέπει να εκπαιδευτούμε για αυτό και να ξέρουμε κιόλας εκείνη τη στιγμή τι πρέπει να κάνουμε. Μπορεί να είναι ένα περιστατικό που μπορεί να μην γίνεται να επέμβεις αυτομάτως, αλλά να πρέπει να ξέρεις ποια τηλέφωνα θα καλέσεις ή ποιες φράσεις θα πρέπει να πεις και αν πρέπει να σταθείς κοντά και με ποιο τρόπο. Αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ. Στην κοινωνία που περιγράφω εγώ ήταν ο νούμερο ένα παράγοντας που έμεινε συγκαλυμμένο το φωνικό, όλες οι πόρτες έκλεισαν. Και οι 2-3 άνθρωποι που προσπάθησαν να βοηθήσουν και να σταθούν κοντά, εφόσον ήταν η μειονότητα, και δεν ακούστηκαν και κατηγορήθηκαν.
Εδώ έχουμε δύο υπέροχες γυναικείες φιγούρες, που είναι η Αναστασιό και η Μαρία, οι οποίες έως το τέλος στάθηκαν στην Δέσποινα και μετά το φωνικό που είχε εκείνη θύμα, προσπάθησαν να πούν την αλήθεια και να κάνουν τα πάντα γι' αυτό. Μου επιτρέπεις να πάω σε μία σελίδα του βιβλίου και να διαβάσω ένα απόσπασμα?
Βεβαίως, με χαρά.
Λοιπόν, είναι στη σελίδα 88. Δηλαδή, κυρία Βιργινία, δεν θυμάσαι ούτε αν τον συνέλαβαν, αν μπήκε φυλακή, αν κατηγορήθηκαν κι άλλοι? Σοβαρά τώρα? Τι ταμπού θέμα είναι αυτό δηλαδή? Η Βιργινία έφερε το δίκτυ της μπροστά στο στόμα, διατάζοντας σιωπή, ενώ ενστικτοδός κοίταξε έξω από το παράθυρο, λες και θα τους άκουγε ο Καλογεράκης που πάγωνε στο ψυγείο του ανάπαυση. Η Χρυσό δεν άντεξε άλλο, σηκώθηκε από την ψάθινη καρέκλα και έβαλε τα χέρια στη μέση. Την κοπέλα την έφαγε το μαύρο χώμα και κανένας δεν τιμωρήθηκε εξαιτίας της σιωπής και το σσσσ που έκαναν όλοι. Το είπα αυτό φωναχτά, δείχνοντας τη Βιργινία που είχε μείνει με το δίχτυ μπροστά στο στόμα της ένα βουβό. Ο Πέτρος κατάλαβε ότι ό,τι και να είχε γίνει είχε αποσιοποιηθεί. Η Πέτρα, το μικρό χωριό στο οποίο θέλησε να κάνει το αγροτικό του και να παραμείνει, δεν ήταν αυτό που νόμιζε μέχρι χθες. Το ήσυχο μέρος που ο Πέτρος κατάφερε να βρει τη γαλήνη και την ηρεμία που αναζητούσε από παιδί ήταν τόπος με μυστικά. Με την παρουσία του στο θάνατο του Καλογεράκη είχε γίνει και ο ίδιος μέρος μιας ιστορίας που είχε κουκουλωθεί και από όσο έβλεπε παρέμενε κουκουλωμένη. Θέλω να ρωτήσω, η πρώτη ιδέα αυτού του βιβλίου πώς και πότε ήρθε?
Η πρώτη ιδέα μου αρέσει πάρα πολύ όταν πηγαίνω στην Κρήτη σε κάποια χωριά να κοιτάζω τα σπίτια που έχουν ερημώσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή πέθαναν οι παππούδες και την τελευταία δεκαετία δεν κατοικούνται. Μπαίνω μέσα σε μερικά, φωτογραφίζω κτλ. Μου κάνει φοβερή εντύπωση κάποια στιγμή, την πρώτη μέρα των διακοπών μου, είδα ένα σπίτι που είχε ένα κάδρο μιας νέας γυναίκας, αυτές τις παλιές φωτογραφίες, που δεν είναι καν φωτογραφίες, που είναι έτσι μια τεχνική που κάνουν σαν πορσελάνη, ας πούμε, και ήταν πάρα πολύ νέα, χωρίς να είναι νύφη, που θα ήταν το σύνηθες, δεν έβγαζαν φωτογραφίες νέες κοπέλες. Και νομίζω ήταν ο ένας από τους δύο γιους μου μαζί και του είπα αυτή πρέπει να έχει πεθάνει νέα. Γι' αυτό την έχουν στον τοίχο. Και νομίζω ότι αυτό, δηλαδή είχα
ήταν
την ηρωίδα μου,
είχα τη Δέσποινα.
Όλα τα υπόλοιπα τα είχα στο μυαλό μου. Δεν είχα σκοπό να τα γράψω βιβλίο, αλλά παρατηρώ ότι όλες οι ιστορίες με τις οποίες έχω ασχοληθεί μέσα στο βιβλίο, η μετανάστευση, το τραύμα, το παιδικό, είναι θέματα που με απασχολούσαν. Νομίζω ότι πήρα τη Δέσποινα εκείνη την ημέρα και όλα τα άλλα ήρθαν και προσθέθηκαν.
Mm. Έχουμε λοιπόν την ιστορία ενός φωνικού σε ένα χωριό της Κρήτης. Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, είμαστε εδώ στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή «Καλημέρα». Στο μικρόφωνο του 958 είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου και μιλάμε για το πρώτο μυθιστόρημα ή νουβέλα.
Μυθιστόρημα.
Γιατί κάπου διάβασα τη λέξη νουβέλα, αλλά με ένα, εντάξει, μου φάνηκε μυθιστόρημα. Ναι. Το πρώτο λοιπόν μυθιστόρημα της δημοσιογράφου Μαρίας Μανολέλη, με τίτλο «Μέσα πέτρα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ποταμός». Και είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει πολλά και πολύ έτσι, δυνατά θέματα, όπως είναι η έμφυλη βία, όπως είναι οι σιωπές. Το απόσπασμα που διάλεξα λίγο πριν ήταν ένα από αυτά που νομίζω ότι δίνει ένα στίγμα για τις ένοχες σιωπές.
Ως προς αυτό που διάβασες, Αναστασία, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αυτή η κίνηση, ο δείχτης μπροστά στο στόμα και το σους, είναι ό,τι πιο σύνηθες. Δηλαδή, εγώ μεγαλώνοντας, πηγαίνοντας στην Κρήτη όλα μου τα παιδικά καλοκαίρια με γιαγιάδες, θείες κτλ., οτιδήποτε θα χαλούσε την ηρεμία, δηλαδή και ένας παιδικός καυγάς.
Θα τάραζε τα νερά.
Η πρώτη κίνηση ήταν το σους και σους και να σε βάλουν μέσα, να μην το πεις σε καμιά αυλή, να τα ακούσει ο άλλος. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Και σε άλλα μέρη, αυτό το δεν τρέχει τίποτα. Σε εμάς είμαστε όλα καλά. Όχι, δεν έγινε. Ο καυγάς, όχι, δεν έγινε αυτό που πας να πεις. Αυτό το σους, δηλαδή, το έχουμε κοροϊδέψει τα επόμενα χρόνια με φίλους και με ξαδέρφια, ότι οτιδήποτε πας να πεις θα είναι η αντιμετώπιση ένα σους.
Η απάντηση είναι μη μιλάς γι' αυτό. Μην μιλάς
γι' αυτό. Όλα είναι καλά.
Για όλα αυτά λοιπόν που δεν μιλάμε και που στο βιβλίο δεν μπορείς να κάνεις και στην ιστορία αυτού του μυθιστορήματος δεν μπορείς να κάνεις πως δεν συνέβη, γιατί. Υπάρχει ένα φωνικό και ένας φωνιάς που δεν τιμωρείται ποτέ. Θα το συζητήσουμε όμως αυτό. Υπάρχουν και τρία παιδιά σε αυτή την ιστορία. Πολλές φορές στις πραγματικές ιστορίες που υπάρχουν παιδιά που μένουν μόνα ορφανά ή είναι θύματα συμπεριφορών κακοποιητικών, πολλές φορές αναρωτιόμαστε τι απογίνονται. Πώς πάνε αυτά τα παιδιά, πώς μεγαλώνουν, πώς φτιάχνουν τη ζωή τους. Αυτό το τραύμα που κουβαλάνε μέσα τους, τα ψυχικά τους τραύματα καταστρέφουν τις ζωές τους και πώς προχωράνε. Εδώ τα τρία αυτά παιδιά της Δέσποινας, πώς τα καταφέρνουν στη ζωή τους, τα καταφέρνουν.
Φαινομενικά, κοίτα, για κάποιον που τους ξέρει και δουλεύει ίσως μαζί τους, μπορεί να τα έχουν καταφέρει, μπορεί να είναι και επιτυχημένοι. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ, γιατί εννοείται και είδαμε και από τα θέματα της επικαιρότητας τα πρόσφατα, εστιάζουμε στο φόνο, εστιάζουμε πόσο κρίμα η κοπέλα που έφυγε κτλ. Ναι, αλλά γνωρίζουμε ότι έμειναν πίσω κάποια παιδιά από πολλές ιστορίες. Αυτά τα παιδιά, όταν θα μεγαλώσουν και θα είναι ενήλικες, θα είναι οι άνθρωποι που μας εξυπηρετούν στο φούρνο. Θα είναι ο ταξιτζής που μπαίνουμε σε ένα ταξί. Θα είναι οι άνθρωποι ανάμεσά μας. Οι οποίοι για να επιβιώσουν, δεν ξέρω. Άλλοι ίσως κάνουν σαν να μην έχει συμβεί ποτέ. Άλλοι άνθρωποι δεν τα καταφέρνουν και πέφτουν σε εξαρτήσεις. Δηλαδή, το πώς θα το διαχειριστεί ο καθένας είναι ένα κομμάτι από συγκυρίες και από τι στένος ψυχικό θα βρει ποτέ να το αντιμετωπίσει. Αυτό με απασχολούσε πάρα πολύ. Και το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι λειτουργικός και να τον βλέπει στον χώρο της εργασίας, οτιδήποτε, μπορεί να έχει περάσει κάτι τόσο τραυματικό. Στο βιβλίο προσπάθησα να δείξω αυτό, ότι φαινομενικά εργάζονται και τα τρία παιδιά, κάποιος τα έχει καταφέρει και πάρα πολύ καλά με την καριέρα του κτλ. Δεν είναι άνθρωποι που στην πρώτη επικοινωνία μαζί τους θα φανεί.
Αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχει ένα τραύμα.
Αλλά βλέπουμε στην εξέλιξη της ιστορίας ότι πρόκειται για φοβισμένους ανθρώπους με ανοιχτή την πληγή του τραύματος και ενώ έχουν πάρει τη ζωή τους στα χέρια τους, αυτό το κομμάτι δεν έχουν καταφέρει να το διαχειριστούν. Η πρώτη φορά που επιστρέφουν στον τόπο τους είναι πάρα πολλά χρόνια μετά εξαιτίας ενός θανάτου, ενός άλλου θανάτου. Δεν έχουν πει πρωτήτερα θα πάω να την αντιμετωπίσω, θα πάω να βάλω το χέρι στην πληγή να την επουλώσω. Τίποτα. Και νομίζω ότι μιλώντας και με διάφορους ειδικούς, αυτή είναι η πιο συνηθισμένη αντιμετώπιση. Το αφήνουν να υπάρχει κάπου, είτε να κακοφορμίζει, είτε να υπάρχει. και αδυνατούν να γυρίσουν να κοιτάξουν αυτή την πληγή.
Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, γιατί είναι ένα βιβλίο στο οποίο πολλά πράγματα που αναφέρονται έχουν, θα μπορούσαν να έχουν έτσι και επιστημονική τεκμηρίωση. Υπήρξε από την πλευρά σου η διάθεση για πράγματα που γράφεις να ρωτήσεις ειδικούς, να ρωτήσεις στην πραγματικότητα πώς λειτουργεί ένα παιδί που έχει τραύμα, για να γράψεις κάτι στο βιβλίο, στο μυθιστόρημά σου βέβαια, το οποίο ναι, να είναι κοντά σε αυτή την πραγματικότητα.
Ναι, θα είμαι ειλικρινής. Κοίταξε, για διάφορα πράγματα συμβουλεύτηκα, δηλαδή ας πούμε για το γιατρό που είναι εκεί, για το αγροτικό, βέβαια, για όλες τις λεπτομέρειες, mm-hmm, όλα αυτά συμβουλεύτηκα, για τα αίσθηματα αφής, το έψαξα πάρα πολύ. Για το τραύμα περιέγραψα αυτό που είχα στο μυαλό μου και όπως το φανταζόμουν και το συζήτησα μετέπειτα αφού είχε γραφτεί το βιβλίο.
Και?
Και κατάλαβα, δηλαδή αυτό που σου είπα τώρα, η απάντηση που πήρα ήταν ότι αυτές είναι πολύ συνηθισμένες αντιδράσεις. Ίσως το είχα δει παρατηρώντας, γιατί γνωρίζω ανθρώπους που έχουν υποστεί ένα πολύ ισχυρό τραύμα και βλέποντάς τους, εγώ περιέγραφα ας πούμε, το πώς είναι στην ενήλικη ζωή τους και τελικά έπεσα μέσα. Δεν είχα μιλήσει για αυτό πρωτύτερα, μίλησα μετά. Αλλά νομίζω ότι έπεσα μέσα έχοντας παρατηρήσει πάρα πολύ από κοντά την αντίδραση.
Ναι.
Αυτό που έψαξα πάρα πολύ είναι οι συνήθειες που έχουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας για την ξαγρυπνία, για τα φυκά αίσθημα τέλος πάντων. Και το άλλο το κομμάτι που ήξερα πάρα πολύ καλά από ένα ντοκιμαντέρ που έχω κάνει για τους Έλληνες της Αμερικής και έχω επισκεφτεί και δύο φορές την Αστόρια ήταν το κομμάτι της μετανάστευσης και όσοι έφυγαν για να φύγουν για 1-2 μήνες για να φέρουν μερικά χρήματα και δεν έχουν γυρίσει ακόμα και βρίσκονται στην Αμερική. Αυτό ήταν ένα άλλο κομμάτι που ήξερα καλά λόγω της δουλειάς.
Είναι πολύ κόσμιο, αυτό είναι αλήθεια. Ενώ λοιπόν ο τόπος του μυθιστορήματος είναι η Πέτρα και η Μέσα Πέτρα. Απολύτως και συμβολικός ο χαρακτηρισμός. Άλλωστε νομίζω ότι με τη λέξη αυτή τελειώνει και το μυθιστόρημα, αν θυμάμαι καλά. Δεν θα αποκαλύψω την τελευταία φράση, αλλά υπάρχει η λέξη Πέτρα εκεί. Είναι όπως λέγαμε η ιστορία ενός φωνικού που μια χαρά συγκάλυψαν, όσοι συγκάλυψαν, δεν μίλησε κανείς γι' αυτό. Μία νέα γυναίκα χάθηκε άδικα από τον βίαιο άντρα της, αυτόν που όπως αναφέρει μέσα στο βιβλίο η ίδια η Δέσποινα, εντάξει ήξερε πως είναι κακότροπος, ήξερε πως είναι άγαρμπος, αλλά δεν περίμενε ποτέ ότι θα έβρισκε πάντα αφορμές για να την χτυπήσει, για να της φερθεί άσχημα και για να διαφορεί για τα παιδιά της. Ένας φόνος λοιπόν που θα μπορούσε να γίνει καταλήτη σε μια μικρή κοινωνία δεν έγινε. Ένας φόνος που άφησε 3 παιδιά σκορπισμένα, κάποιους να μην έχουν μετανιώσει για τη συμπεριφορά τους, γιατί αυτοί οδήγησαν και κλείστηκε αυτή η συμφωνία για αυτό το γάμο, και 3 παιδιά που βρίσκουν το δρόμο και συναντιούνται μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι χαμένα αφού ήταν σκορπισμένα και βρίσκονται με αφορμή την κηδεία του πατέρα. Τώρα για να δούμε, έλεγα πριν ότι ο Φωνιάς δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Δεν τιμωρήθηκε ποτέ νομικά, αυτό είναι σίγουρο. Τιμωρήθηκε με άλλο τρόπο.
Θα σου πω, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν αναγνώστες που όταν το διαβάζουν μου λένε αυτός δεν τιμωρήθηκε, αυτός την έβγαλε λάδι, μου έχουν πει ας πούμε. Υπάρχουν άλλοι που μου λένε πολύ σκληρή τιμωρία να ζήσει μια τέτοια ζωή. Αυτό επαφείται στην ανάγνωση δηλαδή και στο πώς θα το δει ο καθένας. Για τη δική μου, κατά τη δική μου γνώμη, είναι τεράστια τιμωρία να είσαι απομονωμένος. Γιατί μετά η κοινωνία ενώ τότε έκλεισε τις πόρτες και τήρησε σιωπή, μετά δεν ήταν ένας άνθρωπος που ήταν στην καθημερινή κοινωνική ζωή, τους φίλους τους, τις παρέες τους, τα πανηγύρια τους, τον είχαν αφήσει στην άκρη και στο περιθώριο να σκληραίνει ακόμα περισσότερο και να μισεί τους πάντες. Αυτό για μένα είναι μια κατάρα, να μην βρεθεί ένας άνθρωπος, να ρίξει μια χούστα χώμα, να ψάχνουν αν μπορεί να γίνει μια κηδεία, είναι πάρα πολύ σκληρό. Να μην αφήσει ένα αποτύπωμα, να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να τον συζητήσει. Δηλαδή το αποτύπωμά μας από τη ζωή και το τι αφήνουμε φεύγοντας, ναι, για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμωρία να μην υπάρχει ένα ίχνος και μια θετική σκέψη απέναντι σε έναν άνθρωπο.
Τα έθιμα της ταφής είναι πάρα πολύ σε κοινωνίες μικρές όπως είναι αυτή της Πέτρας. Είναι πάρα πολύ δυνατά, πολύ σημαντικά Και αυτός δεν μπορούσε να έχει, δηλαδή έψαχναν να βρούνε αν θα υπάρχει ένας άνθρωπος να πάει στην κηδεία του.
Ναι.
Και αυτό από μόνο του έδειχνε πώς τελικά έζησε και τι έζησε. Θέλω να πάμε λίγο στους χαρακτήρες του μυθιστορήματός σου και να μου πεις αν κάποιους εσύ τους αγάπησες πιο πολύ. Να πούμε ότι είναι η Βιργινία που έχει την, είναι μία από τις, δεν θα προδώσω από το περιεχόμενο, αλλά είναι μία από τις πιο ενιγματικές έως το τέλος.
Ναι.
Κρύβει πολλά μυστικά, κρύβει πολλές σιωπές και πολλές ένοχες σιωπές η Βιργινία. Για πες μου λίγο για τους χαρακτήρες που έχεις φτιάξει εδώ πέρα και κυρίως τους γυναικείους.
Θα σου πω, προσπάθησα πάρα πολύ να μην είναι απόλυτη. Δηλαδή αυτός που αντιπαθείς και λες ότι θα μπορούσε με μια κουβέντα του να έχει δώσει άλλη τροπή στην ιστορία, διαβάζοντας το βιβλίο να μπορείς και να τον καταλάβεις. Η Βιργινία είναι μία από αυτούς. Δηλαδή μπορεί να καταλάβεις μία γυναίκα του χωριού με ελάχιστες παρέες, με ελάχιστες προσλαμβάνουσες, δεν έχει φύγει ποτέ από τον τόπο. Πώς είναι δυνατόν να βρει το θάρρος και να αντισταθεί σε αυτό που συμβαίνει. Προσπάθησα πάρα πολύ λοιπόν να γίνεται κατανοητή η συμπεριφορά τους. Αν έχω αδυναμία και στη ζωή και πάντα στις δυναμικές γυναίκες, οπότε η Αναστασιό, και όχι μόνο για το λόγο ότι μίλησε, για το λόγο ότι είναι μια γυναίκα από νεαρή χείρα που έχει καταφέρει σε μια σκληρή κοινωνία να έχει ζήσει σαν άντρας, να μην βάλει εμπόδιο, που τότε ήταν πραγματικό εμπόδιο, και τώρα μπορεί να είναι εμπόδιο,
έτσι,
το φίλο της, να μην το αφήσει να είναι εμπόδιο, να οδηγεί, να προσπαθεί, να δουλεύει, και να μην υπολογίζει και τα λόγια της κοινωνίας. Γιατί νομίζω ότι ένας λόγος που τηρούν σιωπή είναι για το τι θα πει ο κόσμος. Και οι άνθρωποι που ξεπερνάνε αυτό και λένε ας πει ότι θέλει ο κόσμος και βάζουν το δίκαιο σαν κανόνα, με συγκινούν όπου και να το συναντήσω, σε όποια εποχή. Ίσως αυτή να είναι η αγαπημένη μου. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι προσπάθησα να αποστασιοποιηθώ και από τα τρία παιδιά, γιατί για το γεγονός ότι τα συμπόνεσα πάρα πολύ. Στην παιδική τους φάση, όταν τα περιγράφω ως παιδιά για κάτι τόσο δραματικό που έζησαν, προσπάθησα να αποστασιοποιηθώ, γιατί νομίζω ότι ως ενήλικες ήθελα να τους φτιάξω ένα πιο ωραίο περιβάλλον. Το γεγονός ότι συναντήθηκαν και ότι θα περνούσαν μετά μαζί καλά και χρόνο, προσπαθούσα να με τραβήξω πίσω.
Ήθελες κάπως να κλείσεις τις πληγές.
Ήθελα να κλείσω τις πληγές.
Αν μπορούσες.
Στη ζωή είναι θέμα συγκυριών αυτό. Δεν το κανονίζει κάποιος συγγραφέας που λέει «Απόνεσα σαν παιδί, έλα να σε απαλύνω τώρα».
Αυτό είναι και...
περισσότερο...
ναι. Συγγνώμη. Συμπόνεσες περισσότερο.
Συμπόνεσα περισσότερο τα παιδιά, αλλά θαυμάζω πάρα πολύ την δυναμική γυναίκα που μέσα σε εκείνη την εποχή κατάφερε να σταθεί με τη γροθιά της, την Αναστασιό.
Πολλές φορές στους διαλόγους, μεταξύ τους χρησιμοποιείς την κριτική διάλεκτο. Την ξέρεις καλά,
ναι,
προφανώς.
Ναι, ναι. Έτσι. Την ξέρω. Η μαμά μου έχει γεννηθεί σε ένα χωριό του Ρεθύμνου, στην άλλη πλευρά της Κρήτης, από εκεί που περιγράφω το βιβλίο, την ιστορία. Εγώ δεν έχω γεννηθεί στην Κρήτη, αλλά έχω περάσει σχεδόν όλα μου τα παιδικά καλοκαίρια, και επειδή ήταν οι συγγενείς μας όλοι εκεί, δεν έμενα μέσα σε ξενοδοχείο να κάνουμε διακοπές. Έμενα μέσα στο χωριό, μέσα στα σπίτια τους, στις δουλειές τους. Τα ξαδέρφια μου όλα ήταν παιδάκια που ήταν ντόπια, δηλαδή γυρνούσα και είχα πολλές κουβέντες. Ναι, είχα πολλές κουβέντες στην ομιλία μου. Το Σεπτέμβριο γυρνούσα στο σχολείο και χρησιμοποιούσα ακόμα τώρα. Μου λένε αυτό που είπες, το ξέρεις, είναι κριτικό. Και έχουν περάσει. Την ξέρω την πιο λιγάκι. Δεν θα μπορούσα να μην απαντάνε έτσι, γιατί εκτός από τη διάλογο είναι ένας τρόπος συνεννόησης. Υπάρχει έτσι μια ηρωνία. Δεν θα μου έβγαιναν. Προσπάθησα να... Αυτό το σκέφτηκα. Αυτό είναι ένα κομμάτι που το σκέφτηκα. Αν θα το βάλω με ντοπιολιαλιά ή όχι.
Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή, γιατί έχει μια έντονη προφορικότητα. Τα διαλογικά μέρη είναι σαν να βλέπεις μπροστά σου την Χρυσό να μιλάει, σαν να βλέπεις την Αναστασιό μπροστά σου να σου λέει κάτι. Αυτή η προφορικότητα είναι πάρα πολύ δυνατή στα διαλογικά μέρη του βιβλίου. Μία ακόμα ερώτηση που θέλω να κάνω, γιατί είπες πριν από λίγο ότι ήθελες με έναν τρόπο τα τρία αυτά τραυματισμένα παιδιά να τους δώσεις μία αισιόδοξη προοπτική, να δώσεις φως στη ζωή τους. Γιατί πιστεύεις πραγματικά ότι οι άνθρωποι που έχουν ζήσει ένα τραύμα, και μάλιστα ένα τέτοιο τραύμα, μπορούν να τα καταφέρουν?
Και βέβαια το πιστεύω αυτό. Αυτό είναι η μαγεία της ζωής. Ότι Είναι όλα μέσα στη ζωή, όπως είναι αυτά τα σκληρά περιστατικά. Υπάρχουν και τα ευχάριστα. Κάποιος πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ, το πιστεύω αυτό, να μην το βάλει κάτω και να ξέρει ότι γυρίζει. Τώρα μπορεί να το λέμε ωραία απ' έξω, δεν είναι το ίδιο για κάποιον που βιώνει εκείνη τη στιγμή ένα τραύμα. Αλλά αυτό το πιστεύω και είναι η αισιόδοξη πλευρά. Μπορεί και βέβαια και να ερωτευτεί και να περάσει καλά και να είναι καλύτερος γονιός, να μην αναπαράξει αυτό που έχει ζήσει σαν παιδί, mm-hmm. να μην γίνει όμοιος με αυτόν που του προκάλεσε το τραύμα, αλλά να γίνει ένα παράδειγμα, ας πούμε, φωτεινό, που αποφεύγει να φέρεται με τον τρόπο που τον έχει πληγώσει. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, όπως πιστεύω και για το κομμάτι που βάζω του έρωτα, ότι είναι μέσα στη ζωή. Δηλαδή έχει πάει για μια κηδεία κάποιος και συναντάει, ας πούμε, μια σχέση που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Δεν το αφήνω. Αυτό το αφήνω να εννοηθεί ότι μπορεί να γίνει, δεν το δείχνει mm-hmm. στο βιβλίο, μπορεί να αλλάξει τη ζωή του.
Αυτό με προβλημάτισε λίγο, αυτή η σχέση που έβαλες της αρετής, και σκέφτηκα ότι ίσως ήθελες, ακριβώς επειδή είναι η αρετή, είναι από τα πιο ταλαιπωρημένα παιδιά, γιατί είναι και αυτή που είδε με τα μάτια της τη μάνα της σφαγμένη, πραγματικά ένιωσα ότι γυναικεία ήθελες πάρα πολύ να της δώσεις μια χαρά στο βιβλίο. Μία μεγάλη, της χρωστούσε δηλαδή η ζωή ένα δώρο.
Μπορεί υποσυνείδητα να έγινε έτσι. Δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση. Mm. Είχε πάρα πολύ...
Είχε πάρα πολύ. Σαν να χάσαμε τη Μαρία Μανολέλη και ελπίζω. Λοιπόν, στο βιβλίο υπάρχει ένα τραγούδι. Δεν μιλήσαμε για ένα χαρακτήρα. Ένα χαρακτήρα που αγαπούσε πάρα πολύ τη Δέσποινα όταν ήταν παιδιά, ήταν ο Ανδρέας, και ένα τραγούδι που άκουγε εκεί στην Αμερική ήταν αυτό. Μάλλον ήταν γραπτό, έπεσε γραμμή, ήταν γραπτό να σας αποχαιρετήσω εγώ. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να την αποχαιρετήσουμε, τη Μαρία Μανολέλη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και να την ευχαριστήσω πολύ που μιλήσαμε σήμερα για το βιβλίο της.
Εγώ ευχαριστώ που έπεσε η γραμμή την ώρα που έλεγα ότι μάλλον υποσυνείδητα την έβαλα να ερωτευτεί. Οπότε να ναι, μάλλον αυτό ήθελα. Μάλλον αυτό ήθελα.
Λοιπόν, σας Μαρία Μανολέλη, εγώ, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Μέσα Πέτρα, το μυθιστόρημά της, το πρώτο της μυθιστόρημα, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Ποταμός, και χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε γι' αυτό. Ένα δύσκολο θέμα, να μιλάμε όμως για δύσκολα θέματα, και τα καινούργια βιβλία, τα νέα βιβλία, ας έχουν και τέτοια θέματα, είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.